Իսկ այժմ, ասաց պարոն Դետրևիլը, ձայնը ցածրացնելով և ուշադիր նայելով սենյակի բոլոր անկյունները, որպեսզի համոզվի, որ իրենք իսկապես մենակ են.
«Այժմ, իմ երիտասարդ բարեկամ, խոսեցեք ձեր մասին, որովհետև միանգամայն ակներև է, որ ձեր երջանիկ վերադարձը ինչ-որ կապ ունի թագավորի ուրախության, թագուհու հաղթանակի և նորին սրբազնության ստորացման հետ. Այժմ ձեզ հարկավոր է զգույշ լինել»։
«Ես ինչից պետք է երկյուղ կրեմ, քանի դեռ բախտ ունեմ նորին մեծություն թագավորի ու թագուհու բարեհաճությունը վայելելու»,
հարցրեց Դարտանյանը։
«Ամեն բանից, հավատացեք ինձ, կարդինալն այնպիսի մարդ չէ, որ մոռանա չարկատակը, առանց հաշիվ մաքրելու կատակողի հետ. Իսկ ես խիստ կասկածում եմ, որ կատակողը հենց այստեղ է, ինձ ծանոթ մի գասկոնացի»։
«Միթե դուք կարծում եք, թե կարդինալն էլ ձեզ պես լավատեղյակ է, որ հենց ես եմ գնացել Լոնդոն»։
«Գրողը տանի, ուրեմն դուք Լոնդոնում եք եղել, չլինի Լոնդոնից եք բերել այդ սքանչելի ադամանդը, որ շողշողում է ձեր մատին»։ «Զգուշացեք, սիրելի Դարտանյան, թշնամու ընծան լավ բան չէ, դրա մասին կա լատինական մի լավ ոտանավոր»։ «Սպասեցեք»։
«Այո, այո, իհարկե», պատասխանեց Դարտանյանը, որը երբեք չէր կարողացել լատիներենի նույնիսկ նախահիմքերը մտցնել գլուխը, և իր տգիտությամբ հուսահատության էր հասցնում ուսուցչին։ «Այո, այո, իհարկե, պետք է լինի այդպիսի մի ոտանավոր»։
«Եվ իհարկե, կա այդպիսի բան»,
ասաց պարոն Դետրևիլը, որը գրականության նկատմամբ սեր ուներ։
«Վերջերս պարոն դ Բենսերադը կարդաց ինձ համար»։ «Սպասեցեք, ա, հիշեցի»։ «Տիմեո Դանաոս էտ Դոնա Ֆերենտես»։ Սա նշանակում է «զգուշացեք ձեր ընծաբերող թշնամուց»։
«Այս ադամանդը, տերիմ, ինձ թշնամի չի նվիրել»,
պատասխանեց Դարտանյանը։ «Սա ինձ ընծայել է թագուհին»։
«Թագուհին, օհո»,
ասաց Դետրևիլը։
«Այո, իսկապես, որ դա թագավորական ընծայ է. այդ մատանին առնվազն 1000 պիստոլ արժե»։
«Իսկ ում միջոցով թագուհին ձեզ անձնես դա»։
«Նա ինքը տվեց ինձ»։
«Այդ որտեղ»։
«Այն կաբինետում, որ կից էր թագուհու սենյակին, որտեղ նա փոխում էր իր զգեստը»։
«Ինչ ձևով»։
«Ձեռքը մեկնելով ինձ, համբուրելու համար»։
«Դուք համբուրել եք թագուհու ձեռքը»,
գոչեց պարոն Դետրևիլը, զարմացած նայելով Դարտանյանին։ «Նորին մեծությունն ինձ արժանացրեց այդ պատվին»։
«Եվ դա վկաների ներկայությամբ»։ «Օ, անզգույշ կին, երիցս անզգույշ»։
«Ոչ, տերիմ, հանգստացեք, այդ ոչ ոք չտեսավ»,
պատասխանեց Դարտանյանը, և նա պարոն Դետրևիլին պատմեց, թե ինչպես եղավ այդ ամենը։
«Օ, կանայք, կանայք»,
գոչեց հին զինվորը։
«Գիտեմ նրանց իրենց ռոմանտիկական երևակայությամբ. նրանց հրապուրում է այն ամենը, ինչ գաղտնիքի մեջ է պարուրված. այդպես ուրեմն, դուք տեսել եք ձեռքը, և ուրիշ ոչինչ. դուք կհանդիպեք թագուհուն և չեք ճանաչի նրան. նա կհանդիպի ձեզ և չի իմանա ով եք դուք»։
«Այո, բայց այս ադամանդով»,  առարկեց երիտասարդը։
«Լսեցեք», ասաց պարոն Դետրևիլը։ «Մի խորհուրդ տամ ձեզ»։ «Բարի խորհուրդ, բարեկամ մարդու խորհուրդ»։
«Դրանով դուք ինձ մեծ պատիվ արած կլինեք, տերի»,
պատասխանեց Դարտանյանը։
«Դե ուրեմն, գնացեք առաջին իսկ հանդիպած ակնագործ վարպետի մոտ և տվեք նրան այդ ադամանդը, ինչ գնով էլ լինի, որքան էլ նա առաջարկի ձեզ»։ «Որքան էլ գծուց մարդ լինի նա, դուք մի 800 պիստոլ կստանաք դրա համար»։ «Պիստոլները, երիտասարդ, անուն չունեն, իսկ այդ մատանին անուն ունի, սարսափելի անուն, որը կարող է կործանել նրան, ով կրում է այն իր մատին»։
«Ծախել այս մատանին»։
«Այս մատանին, որ ինձ նվիրել է թագուհին»։
«Երբեք»,
գոչեց Դարտանյանը։
«Այդ դեպքում ակը շուրթ տվեք ներսի կողմը, թշվառական, որովհետև բոլորը գիտեն, որ գասկոնացի խեղճ ազնվականը այդպիսի թանկարժեք բաներ իր մոր տուփի մեջ չի գտնում»։
«Ուրեմն դուք կարծում եք, որ ինձ որևէ վտանգ է սպառնում»,
հարցրեց Դարտանյանը։
Ասում եմ ձեզ երիտասարդ, որ վառված պատրույգով ականի վրա քնած մարդը իրեն կարող է շատ ավելի ապահով զգալ, քան դուք։
«Գրողը տանի»,
ասաց Դարտանյանը, որին արդեն սկսել էր անհանգստացնել Դտրևիլի համոզված տոնը։
«Գրողը տանի»։ «Ուրեմն ինչ անեմ ես»։
«Զգույշ լինել ամեն տեղ և ամենուրեք. Կարդինալը հիանալի հիշողություն ունի և երկար ձեռք. Հավատացեք ինձ, նա դեռ մի խաղ կխաղա ձեր գլխին»։
«Բայց ինչ խաղ»։
«Փա, ես ինչ իմանամ, միթե Սատանայի բոլոր խորամանկությունները նրա զինանոցում չեն. Նվազագույնը, որ կարող է պատահել, այն է, որ ձեզ կձերբակալեն»։
«Ինչպես»։
«Միթե որևէ մեկը կհամարձակվի ձերբակալել մի զինվորի, որը ծառայության մեջ է նորին մեծության մոտ»։ «Գրողը տանի, նրանք չէին, որ ձերբակալեցին Աթոսին»։
«Մի խոսքով, իմ երիտասարդ բարեկամ, հավատացեք մի մարդու, որն արդեն 30 տարի գտնվում է արքունիքում. Չափից ավելի հանգիստ մի եղեք, թե չէ կորածեք. Ընդհակառակը, և սա ես եմ ասում ձեզ, դուք պետք է ամենուրեք թշնամիներ տեսնեք. Եթե որևէ մեկը ձեզ հետ վեճ սկսի, աշխատեցեք խույս տալ նրանից, թեկուզ 10 տարեկան երեխա լինի սկսողը. Եթե անցնելու լինեք կամրջով, լավ տնտղեցեք տախտակները, որովհետև նրանցից մեկը կարող է կոտրվել ձեր ոտքի տակ. Եթե պատահի, որ դուք անցնելիս լինեք կառուցվող տան մոտով, վերև նայեցեք, որովհետև կարող է ձեր գլխին քար ընկնել. Եթե դուք ուշ ժամին տուն վերադառնալիս լինեք, թող ձեր սպասավորը քայլի ձեր հետևից, և թող նա զինված լինի, իհարկե այն դեպքում, եթե դուք լիովին վստահում եք նրան. Զգուշացեք բոլորից, բարեկամից, եղբորից, սիրուհուց, մանավանդ սիրուհուց»։ Դարտանյանը շիկնեց։
«Սիրուհուց»։
Մեքենաբար կրկնեց նա։
«Իսկ ինչու պետք է սիրուհուց ավելի զգուշանամ, քան որևէ մեկ ուրիշից»։
«Որովհետև սիրուհին կարդինալի ամենասիրած միջոցներից մեկն է, որը մյուս բոլորից ավելի արագ է գործում. կինը ձեզ 10 պիստոլով էլ կդավաճանի. հիշեցեք Դալիլային»։ «Դուք գիտեք Սուրբ գիրքը»։
Դարտանյանը հիշեց այն տեսակցությունը, որ հենց այդ երեկո նշանակել էր տիկին Բոնասիեն, սակայն ի պատիվ մեր հերոսի պետք է ասենք, որ պարոն Դտրևիլի վատ կարծիքը ընդհանրապես կանանց մասին Դարտանյանին ամենաչնչին կասկած անգամ չներշնչեց իր սիրունիկ տանտիրուհու նկատմամբ։
«Ի դեպ», շարունակեց պարոն Դտրևիլը, «ինչ եղան ձեր երեք ուղեկիցները»։
«Ես հենց ինքս էի ուզում հարցնել ձեզ, որևէ տեղեկություն չեք ստացել նրանց մասին»։
«Ոչ մի»։
«Ես նրանց թողել եմ ճանապարհին, Պորտոսին, Շանտիլիայում, մենամարտը քթի առաջ, Արամիսին, Գրևկերում, գնդակը ուսի մեջ, և Աթոսին, Ամիենում, կեղծ դրամ սաղացնելու մեղադրանքը գլխին կախված»։
«Այ թե ինչ»։
Ասաց պարոն Դտրևիլը։
«Լավ. Իսկ դուք ինչպես դուրս պրծակ»։
«Հրաշքով. պետք է խոստովանեմ Տերիմ, որ հրաշքով դուրս պրծա»։
Կրծքիս սուսերի հարված ստանալով և կոմս դվարդին մեխելով կալե տանող ճանապարին, ինչպես թիթեռին կարելի է մեխել պաստառին։
«Հենց այդ էր պակաս. դվարդը կարդինալին նվիրված մարդ է և ռոշվորի ազգականը»։
«Լսեցեք, բարեկամս»։
Իմ գլուխը մի միտք եկավ։
«Ինչ միտք, Տերիմ»։
«Եթե ես ձեր տեղը լինեի, մի բան կանեի»։
«Ինչ բան»։
«Քանի նորին սրբազնությունը չի սկսել ինձ որոնել Փարիզում, ես նորից կգնայի Պիկարդիա, գաղտուկ, առանց որևէ մեկին ասելու, և կիմանայի, թե ինչ է պատահել իմ երեք ուղեկիցներին. ճիշտ ասած, նրանք արժանի են այդ փոքրիկ ուշադրությանը ձեր կողմից»։
«Լավ խորհուրդ է, Տերիմ, ես վաղը կգնամ»։
«Վաղը؟ իսկ ինչու ոչ հենց այս երեկո»։
«Այսօր ինձ Փարիզում պահում է մի անհետաձգելի գործ»։
«Ախ, պատանի, պատանի, մի ինչ-որ վաղանցուկ հրապուրանք»։ «Կրկնում եմ, զգուշացեք, կինը կործանել է մեզ բոլորիս անցյալում, կկործանի և ապագայում»։ «Ինձ լսեցեք, գնացեք հենց այս երեկո»։
«Անհնարին է, Տերիմ»։
Նշանակում է դուք խոսք եք տվել։
Այո, տերիմ։
Դե, այդ ուրիշ բան է։ Բայց խոստացեք, որ եթե այս գիշեր ձեզ չսպանեն, վաղը կմեկնեք։
Խոստանում եմ։
Փոխարկավոր չէ ձեզ։
Ես դեռ 50 պիստոլ ունեմ, կարծում եմ բավական կլինի։
Իսկ ձեր ուղեկիցները?
Կարծում եմ, որ նրանք փող կունենան։
Երբ մենք Փարիզից դուրս եկանք, յուրաքանչյուրից գրպանում 75 պիստոլ կար։ Կտեսնեմ ես ձեզ մինչև ձեր մեկնելը։
Կարծում եմ, ոչ տերիմ, եթե որևէ նոր բան չլինի։
Այդ դեպքում, բարի ճանապարհ։
Շնորհակալ եմ, տերիմ։
Եվ Դարտանյանը հրաժեշտ տվեց պարոն դը Տրևիլին։ Ավելի քան երբևէ հուզված այն հայրական հոգատարությունից, որ ցուցաբերեց նա հրացանակիրների նկատմամբ։ Դարտանյանը հերթով եղավ Աթոսի, Պորտոսի ու Արամիսի բնակարաններում։ Նրանցից ոչ մեկը չէր վերադարձել։ Նրանց սպասավորները նույնպես բացակայում էին, և ոչ մեկի մասին ոչ մի տեղեկություն չկար։ Դարտանյանը կարող էր տեղեկություն ստանալու համար դիմել նրանց սիրուհիներին, բայց նա չէր ճանաչում ոչ Պորտոսի սիրուհուն, ոչ Արամիսի, իսկ ինչ վերաբերում է Աթոսին, նա սիրուհի չուներ։ Գվարդիականների զորանոցի մոտով անցնելիս նա մի ոպե մտավ ախոր, 4 ձիերից 3-ն արդեն բերել էին։ Զարմանք կտրած Պլանշեն հենց այդ ժամանակ քերոցով մաքրում էր ձիերը, և նրանցից 2-ն արդեն պատրաստ էին։
«Ախ, տերիմ», ասաց Պլանշեն Դարտանյանին տեսնելով։
«Որքան ուրախ եմ, որ տեսնում եմ ձեզ»։
«Իսկ ինչ է պատահել, Պլանշե»՝ հարցրեց երիտասարդը։
«Վստահում եք դուք պարոն Բոնասիեին»։
«Մեր տանտիրոջը»։
«Ես»։
«Ամենևին»։
«Այ, այդ լավ է, տերիմ»։
«Բայց ինչու եք հարցնում այդ»։
«Որովհետև, երբ դուք խոսում էիք նրա հետ, ես դիտում էի ձեզ, թեպետ և չէի լսում ձեր խոսքերը»։ «Եվ գիտեք ինչ, տերիմ»։
«Նրա դեմքը 2 թե 3 անգամ փոխվեց»։
«Դե լավ»։ «Դուք այդ չնկատեցիք, տերիմ»։
«Որովհետև ձեր միտքը զբաղված էր ստացած նամակով»։ «Բայց ես ընդհակառակը»։
«Անհանգստացած էի, թե այդ ինչ տարօրինակ ձևով է այդ նամակը մեր տունն ընկել»։
«Դրա համար էլ աչքս ոչ մի ոպե չէի հեռացնում նրա դեմքից»։
«Եվ ինչպես երևաց այն»։
«Դավաճանի դեմք»։
«Միթե»։
«Բացի այդ, տերիմ,
հենց որ դուք հրաժեշտ տվիք նրան և ծածկվեցիք փողոցի անկյունում»։
Բոնասիեն իսկույն գլխարկը վերցրեց, դուռը փակեց և վազեց հակառակ կողմը։
«Իսկապես, Պլանշե, դու իրավացի ես. այդ ամենը ինձ խիստ կասկածելի է թվում»։ «Եվ հանգիստ եղիր, մենք չենք վճարի նրա բնակարանի վարձը, մինչև այդ ամենը ամենավճռական ձևով չլուսաբանվի»։
«Դուք շարունակ կատակ եք անում, տերիմ»։
«Բայց սպասեցեք, և ինքներդ կտեսնեք»։
«Ինչ արած, Պլանշե, ինչ որ լինելու է, կլինի»։
«Ուրեմն դուք չեք հրաժարվում այսօրվա երեկոյան զբոսանքի մտքից, տերիմ»։
«Ընդհակառակը, Պլանշե, որքան ավելի շատ բարկանամ ես Բոնասիեի վրա, այնքան ավելի սիրով կգնամ այն տեսակցությանը, որը նշանակված է ինձ»։
«Քեզ այնպես անհանգստացնող նամակում»։
«Դե, տերիմ, եթե ձեր որոշումը»։
«Անսասան է, բարեկամս. ուրեմն ժամը 9-ին պատրաստ եղիր այստեղ, զորանոցում. ես կգամ քեզ վերցնելու»։
Տեսնելով, որ այլևս ոչ մի հույս չկա տիրոջը համոզելու, հրաժարվել իր մտքից, Պլանշեն խոր աղ քաշեց և սկսեց մաքրել 3-րդ ձին։ Ինչ վերաբերում է Դարտանյանին, որը ճիշտն ասած շատ զգույշ երիտասարդ էր, ապա նա փոխանակ տուն վերադառնալու, ճաշելու գնաց հենց այն նույն գասկոնացի քահանայի մոտ, որը 4 ընկերներին դժվարին օրերին հյուրասիրել էր շոկոլադի նախաճաշով։